Вітаю всіх, понеділок, 13 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє питання про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко. А якої ви думки про цю людину, яка все ще очолює уряд? Отже, перший варіант. Вона молодець, все робила правильно, мали би залишити на посаді. Варіант номер два, навпаки. Погано працювала давно, треба було відправити у відставку. Ну і варіант номер три. Не маю власної думки, або взагалі не зрозуміло, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. І от що наводить Генеральний штаб Збройних сил України. Доволі рідкісне число 1600. Це вбитими і пораненими в особовому складі. 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем. Ну і, наприклад, 494 автівки та автоцистерни. Це таке теж доволі високе число за учорашню добу. Ну і, звісно, продовжується, я вже навіть можу її порівнювати з якоюсь медичною процедурою, да, типу застосування антибіотиків проти танкерів Чорноморського, точніше, російського тіньового флоту, а то чого вони забруднюють своєю присутністю український Азов. Приблизно так я зараз таку аналогію маю навести. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава і добрий ранок.
Отже, а як ви дивитесь на цю суто антибіотичну вже операцію? Тому що сьогоднішній ранок знову зведення сил безпілотних систем. Там зазначено ще 16 плавзасобів. Причому усі вони позначені в тій колонці, де уражено. І нуль показано в тому, що знищено. Напередодні зранку я мав розмову з капітаном першого рангу у відставці, колишнім заступником начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України. Так от він мені суто технологічно пояснив, що танкер – це така споруда морська, да? Це така конструкція, яку потопити і знищити повністю вкрай важко. Натомість, якщо робити так, як роблять, власне, пілоти сил безпілотних систем, тобто влучання націлені конкретно в ходову рубку, в надбудову, в ті місця, де знаходиться електроніка, всяка різна, навігаційне обладнання, то от, по-перше, і нафта чи бензин по Азову не розтечеться, а нам же дуже шкода, щоб не постраждали, ну, реально, абсолютно корисні істоти морські. Ну, а відповідно, ця посудина направляється на кілька місяців у ремонт. І от сьогодні вночі мінус 16, загалом за останні 8 днів рахунок уже перевалив за сотню. От цікава ця історія, як ви її бачите?
Я її бачу, знаєте, як там в граненого стакана 27 грани, як то кажуть. Я її бачу в двох різних площинах. От вона в мене викликає дуже змішані почуття, тому що з одного боку я просто не можу не поділяти наш спільний захват від того, ну, наскільки по-перше, щирий захват нашими силами безпілотних систем. Те, що вони роблять, не робив ще ніхто у світі. І, до речі, наприклад, той самий Іран з набагато більшими можливостями одну Ормузьку протоку так все ж таки толком перекрити і не зміг. Ну, шороху навів, що називається, на весь світ. Але це саме про навести шорох, а не про реально заблокувати. От, а ми заблокували. От ми Азовське море взяли під повний вогневий контроль, Крим остаточно перетворили на острів. От це з військової точки зору, це і просто блискуча операція, і стратегічно надзвичайно важлива. Ми зараз бачимо одні з найважливіших подій взагалі в ході всієї нашої українсько-російської війни. А просто я сам за фахом морський біолог. І тому, звичайно, паралельно мені дуже болить за наше Азовське море. Тому що все ж таки, навіть от при тому нюансі, який дуже дякую, що ви відзначили, що ми ці корита не топимо. Не топимо абсолютно свідомо. До речі, я б не погодився, що потопити танкер – це так складно. Ні. От ми свідомо того не робимо, тому що, ну, і так, все одно екологічні наслідки того, що ми зараз вимушені робити, підкреслюється слово «вимушені». Вибачте, в нас немає іншого виходу зараз. Ми маємо виграти цю війну, ми маємо вижити в цій війні. От, але екологічні наслідки навіть того, що ми зараз творимо, ну от потім мені та моїм колегам, екологам, нам це потім розгрібати не роками, а десятиліттями, на жаль. Я просто навіть, ну, навіть з тим, що відбувається, я дивлюсь, що робиться з Азовським морем, і чесно, от паралельно і гордість, і щастя, як у українця, і страшний біль, як у еколога, от відверто. Але якби, не дай Боже, ми ці лоханки ще й пускали на дно, то наслідки були б дійсно в сотні разів більшими. Тому те, як ми це робимо, це дійсно така, ну, хірургічна, делікатна операція. Ми мінімізуємо цей вплив. Насправді ж, як це роблять сили безпілотних систем? Перший удар в район головної рубки, щоб судно зупинилось і припинило хід. Ні, після цього другий іде, власне, по самих паливних баках. Чому ж вони так красиво яскраво палають? Вибачайте, коли б'ють тільки по рубці, пожежі нема. От, але ми їх палимо в плавучому стані на воді. Нам достатньо того, щоб вони виходять з ладу. Нам треба, щоб вони не перевозили пальне, а не щоб вони... Азовське море, воно дуже мілководне. Найбільша глибина Азовського моря, це я вам як фахівець кажу, найбільша глибина 13 метрів. А в більшості частини моря це 5-7 метрів. Тобто це велика за площею, але дуже мілководна затока. Якби ми ці десятки ржавих корит, в кожного з яких висота рубки, вибачте, метрів по 10 мінімум, от якби ми це все ще й наскладували на дно, це просто був би жах. А ми все ж таки мінімізуємо оцю екологічну шкоду. Ми виводимо ці корита з ладу, і нам цього достатньо. Тому що їх лагодити після такого – це не в місяцях. Їх лагодити – це в роках, а плюс ще й нема де. У росіян прямо там поруч далеко не вагон судоремонтних потужностей, де можна було б весь цей брухт наскладувати, і щоб де були б і виробничі можливості, власне, доки і тому подібне, і достатня кваліфікована робоча сила, щоб швидко це відновлювати. Це не на місяці виведення з ладу. Це виведення з ладу на роки. Ну, а вибачайте, ми все ж таки сподіваємося, що якщо через 10 років якісь з цих танкерів приведуть назад до ладу, то це вже не матиме відношення до цієї війни. Це вже буде щось про їхнє москальське повоєнне відновлення фрагментів колишньої Росії. От хай потім ті суб'єкти, які утворяться на місці розваленої імперії, от вони потім вирішуватимуть, які з цих танкерів вартують того, щоб в них інвестувати і ремонтувати, а які легше просто попиляти на метал і купляти нові. До речі, я думаю, що більшість спіткає сам така доля. Це ж переважно не нові корита. Після того, що ми з ними робимо, я не думаю, що росіянам має сенс їх відновлювати, ну, в оцій далекій перспективі. В короткій перспективі їм би це було дуже важливо, але в короткій перспективі в них такої можливості нема.
В короткій перспективі теж вони просто не стигнуть.
От саме так. В них нема такого варіанта. Нема де, нема ким, нема чим. От, тобто ми робимо зараз саме, от ми виводимо їх з ладу, і це саме те, що нам потрібно. Нам потрібно припинити оцей потік. І я звертаю увагу на ще один аспект. В морі все-таки широке. А є два вузьких місця. Керченська протока от, і, власне, оцей канал, власне, ну, Дельта Дону з каналом Дон-Волга. І от ми вже там припинили судноплавство. От ми фактично зробили із цих підбитих корит, ми зробили корок в цьому от каналі Дон-Волга, і це знову ж таки дуже важливо, враховуючи, а звідки ж саме, власне, звідки саме пливе оце пальне. Воно пливе переважно не з районів, які безпосередньо прилягають до самого Ростова. Воно пливе все ж таки з басейну Волги. Ну от вже не пливе.
Волгоград, Астрахань, ну і відповідно далі треба доволі вузькими протоками, да, і цим каналом проходити до Азова, ну і там уже Дельта Дону закупорена, умовно кажучи, тобто там ховаються ці кораблі. Російські зет-блогери пишуть, а навіщо ви їх там тримаєте, хіба українські безпілотники і туди не долетять, якщо ви там скупчення організують. Ну і найцікавіше, що уже багато таких от, як це називається, закликів, перестаньте слухати скарги цивільних у Криму. До речі, в окупованому Криму вже зафіксовано на деяких заправках по $5 за літр паливо, там, де воно є. Джанкойський район уже 7 діб без електропостачання. В курортній Ялті 10 годин світла немає, 2 години світло є. Вітаємо в тих відчуттях, які мала собі Україна цієї зими. Ні, у мене було навіть гірше. Один раз було...
Так, пане Павле, ми з вами, здається, вже навіть говорили, що от скільки було дискусій на тему, а як ми потім будемо реінтегрувати населення Крима після деокупації, а ми пішли зворотнім шляхом. Ми їх спершу реінтегруємо в наше життя, от таке звичайне побутове, і оті, що витримають, оті, які чекатимуть звільнення от, попри всі ці речі, ну от вони вже будуть адаптовані. Тобто ми почали з реінтеграції, а вже тільки далі прийде деокупація.
Добре, ну і, власне, ще одна історія. Уже ж російські воєнкори пишуть, що починаються нагальні проблеми у забезпеченні окупаційної армії, принаймні на південних територіях. Управління, там, керівництво цих групи окупаційних військ «Південь», ну, воно уже зараз стикається з такою складністю, тому що підвозити щось у великих кількостях важко або іноді навіть неможливо. Ну і плюс для тих загальновійськових армій, які зараз вбиваються об Костянтинівку, я вже просто буквально вчора читав Костянтина Машовця, який пише, що ну або вони тут уже в Костянтинівці, так, у них є ще певний наступальний потенціал, так, через брак нашої піхоти, вони інфільтровуються, але щоб повністю охопити і захопити Костянтинівку і Дружківку, їм принаймні ну кілька бригад доведеться забирати звідкись, а і група «Північ», і група «Південь», російські окупаційні, ну, вони зараз і так самі ледь-ледь, що називається, тримаються, і якщо звідкись забрати, то там можливі якраз неприємні сюрпризи. Мені здається, оця частина операції «Антибіотик в Азові», ну, вона навіть важливіша для нас на землі.
Так і є. І тут, до речі, це не тільки про антибіотик в Азові, а це ще й про перебивання оцієї сухопутної артерії, отої самої залізниці, яку вони так старанненько трудились, бідосики, проклали залізницю від Ростова до Криму по окупованих наших приазовських територіях. Ну все, вона вже не працює. От і от перебивання у цієї от артерії, та от причому на кількох ділянках одночасно, і в районі Мелітополя, і в районі Бердянська. От те, що ми перебили оце їхнє приазовське постачання, це надзвичайно важливо. І ви, до речі, абсолютно правильно в цьому контексті згадали Костянтинівку. От мені дуже шкода Канцлагу, вона мені близька, як всім атошникам, чесно кажучи, це був наш найближчий тил завжди. От це вже не просто не тил, там дійсно йдуть бої прямо в місті, і міста як живого вже немає, його доведеться після війни відбудовувати, так само, як, наприклад, Бахмут. Але, ну, це страшно таке говорити, але, чесно кажучи, нам дуже зараз грає на руку оця просто маніакальна зосередженість Володимира Володимировича на Донбасі. От вони зараз роблять стратегічне самогубство. І я, до речі, абсолютно переконаний, що їхній генералітет це розуміє. Але ж в них одна людина ухвалює всі ключові рішення, а ця людина живе трошки в своєму всесвіті, і зараз нам це дуже на руку. От за наказом їхнього божевільного диктатора вони просто стирають зараз. От якраз от весь той наступальний потенціал, який в них ще лишився, от вони його зараз розмазують об Канстаху. От і я не виключаю, що вони її дожмуть, я не виключаю, що вони її візьмуть. Але, по-перше, це ще багато місяців попереду, і це багато місяців страшних втрат. І от все найбільш боєздатне вони зараз вбивають там. А тим часом в них реально назріває катастрофа на півдні. І от їхні зет-блогери про це кричать. Я не сумніваюся, скажу, що їхні воєначальники чудово це розуміють. А нічого не можуть зробити, тому що для для вождя важливіша Констаха. От Констаха, взяття якої, наприклад, для нас, ну знову ж таки, це гріх так говорити, ну але ж є об'єктивна воєнна реальність. Навіть якщо ми втратимо і Констаху, і Дружківку, я маю на увазі, не здамо без бою. А от саме так втратимо, як ми до того втрачали весь Донбас. Тобто за місяці боїв за кожне місто, і де вони за кожне місто лишають ну щось співставне з цілою армією якої-небудь європейської країни. Так от, якщо ми от в такому ж порядку поступово залишимо навіть всю оцю агломерацію, Констаха, Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ, мінімум по півроку боїв за кожне з чотирьох міст, от страшні втрати для наступаючого ворога, то у росіян реально по факту не залишається ким воювати на півдні і на півночі. А на півдні ще й величезна проблема, чим воювати. Це те, що ми з вами почали. З підвоза палива для тих військ, які ще там лишаються. В них реально назріває саме військова катастрофа, але вони тупо при цьому б'ються об Донбас. Це найкраще для нас, що вони зараз можуть робити. От нам зараз треба, знаєте, кажуть, що коли Господь на когось гнівається, він позбавляє його розуму. От мені здається, що ми зараз дуже спостерігаємо, що Володимир Володимирович, от він вигрібає оцей Божий гнів, от його позбавило розуму, і для нас найкраще, щоб він так далі і не протверезяв, так далі і не прийшов до тями, аж поки не стане вже абсолютно запізно. Ну і, до речі, в цьому контексті сюди ж лягає і його вперте небажання зловити оту, оте рятівне коло, яке намагаються йому кинути всі наші прекрасні західні партнери. Ну, йому ж досі всі пропонують просто зупинитись по нинішній лінії фронту і підписати перемир'я. Нам це зараз вже абсолютно невигідно, нам це не потрібно. Але ми не можемо навіть це публічно озвучити, бо ж весь же світ хоче, щоб просто це остановилось. Ну, слава Богу, весь світ, крім Володимира Володимировича. От і це насправді наше щастя, що він настільки упоротий і божевільний. От він зараз робить все найкраще для нас. І категорична відмова від невигідного, непотрібного нам зараз перемир'я. І саме оцей фокус саме на Донбасі, стирання там їхніх найкращих, найбільш боєздатних частин. І абсолютно закривання очей на те, що ми фактично вже відрізали Крим. І ну насправді наступним етапом реально може бути його звільнення. От для нас найкраще, щоб він далі жив у своєму всесвіті, аж поки не стане запізно, і коли зіткнення нашого реального всесвіту з його вже стане абсолютно неминучим.
Так, тепер про діп страйки. Мені сподобалася чергова заява мера Москви Собяніна про те, що виявляється в напрямку російської столиці летіло понад 350 дронів, а уже безпосередньо в ну у Підмосков'ї і в найближчих оцих округах біля Москви збито понад 50 безпілотників, зафіксовано робота ППО по їхній забудові. Щось там, ну, якісь об'єктивні результати, що там уражено, будемо бачити, я так розумію, пізніше. Але навіть самі числа, ми не можемо об'єктивно це підтвердити з української сторони, бо ну мені військову таємницю не видавали, і я сподіваюся, вона мені не потрібна. Але з іншого боку, якщо вже росіяни плачуться, що летіло 350, то це теж трошечки уже вдвічі більше, ніж росіяни по нас щоночі запускають. І от ця зміна, да, якщо у нас колись не було взагалі чим відповідати іранським шахедам, а потім російським геранням, то тепер виявляється, що у нас є вдвічі більше можливості запускати щоночі, ніж у росіян по нас. Цей сув теж треба якось для себе в голові вкладати.
Саме так. І це треба бачити взагалі дійсно в перспективі. Ми почали з нічого. Ми нас доганяли, але по дронах ми не тільки нас догнали, а вже перегнали, а тим часом їхня ППО нашу не те, що не нас догнала, тут же ж два в одному. І те, що ми навчились робити в умовах, причому постійних їхніх нальотів, в умовах їхніх ракетних обстрілів, от ми навчились робити більше дронів, ніж вони, при тому, на відміну від них, нам цього ніхто не дав. У нас не було Ірана, який під ключ поставив зборочні лінії, от передав всі технології, розробляли з нуля, розробляли, що називається, на коліні. Але зробили, масштабували, вивели в серію, вже перегнали їх по випуску, всю їхню хвальону іранську алабугу перегнали. Але Власне, крім того, ще й подивіться, наскільки все ж таки ефективніше наше ППО. Ну, тут є і об'єктивні речі, суто географічні, нам треба прикривати меншу площу, ніж їм. Але й багато саме організаційних речей. От факт той, що вони теж збивають немалий відсоток, але збивають, ну, плюс-мінус переважно в прифронтових прикордонних територіях. А все, що прилетіло вже далі в глибинку, воно вже летить. Ви бачили ці зйомки, власне, з їхніх заводів, які, ну, просто не прикриті. От те, що вже туди, в глибинку, долетіло, ну, його просто нема чому там збивати. Це величезна різниця. А тепер екстраполюємо це трошки вперед. От ми з вами ретроспективу подивились, наздогнали, перегнали, маємо набагато потужніший ефект. Да, от сотні дронів від нас щодня, сотні дронів від них щодня. Але порівняйте ефект. От, він настільки на нашу користь, що це, прямо скажемо, навіть от на картах пожеж супутникових оця різниця вже очевидна. Але, а тепер екстраполюємо. Ми ж зараз так само проходимо подібний шлях по ракетах. От так, цей шлях довший, ніж по дронах. І теж довелось починати майже з нуля. От, але ми його проходимо. От поки що єдиною реальною перевагою росіян лишається те, що їхні удари комбіновані, що вони включають в себе не тільки дронову компоненту, а ще й балістичну. Оце реальна єдина їхня перевага, але остання перевага. А ви ж розумієте, що як ми пройшли оцей дроновий шлях, от рівно так само ми зараз проходимо шлях ракетний. І це питання, ну хай місяців, ну хай навіть одного року. Але порівнюючи ефективність того, що ми робимо дронами, з тим, що росіяни роблять дронами, а тепер уявіть, що в нас впродовж року додалась ще й ракетна компонента. І просто екстраполюємо отаку саму різницю в ефективності ППО, отаку саму різницю в ефективності враження цілей. Ну і я думаю, що картина вимальовується достатньо очевидна, а ми наразі цей шлях вже проходимо.
Ми потроху його проходимо. Слухайте, а росіяни почали під час останніх атак, принаймні, вони почали використовувати в більшій кількості не іскандери балістичні, а уже С-400 переобладнані для ударів по землі. От пару днів тому, коли у Києві було кілька вибухів, і повітряна тривога увімкнулася уже після вибухів. Да, ну і правда, там про точність деяких з цих ракет, тому що пам'ятаємо ці знімки, коли просто на перехресті в житловій забудові, де ніколи не було ніякої там промислової чи іншої такої, ну, власне, тим більше військової інфраструктури, просто на перехрестя ляпнулася ракета. Так, величезна вирва, так, повилітали шибки у багатьох навколишніх будинках. Але чому С-400, а не іскандери?
Або не вистачає, тут все дуже просто. Якраз справа в тому, що С-400 – це зброя, яка, якщо її використовувати не за призначенням, як зенітну, то це насправді зброя не по точках, а по площах. Вона дуже… Ну, зенітна ракета, перероблена на балістичну, ну, це дуже неточне влучання. Це саме по площах, а не по точках. І тому, по-перше, все, для чого вона годиться, це саме лякати цивільне населення. Ну, а, власне, така мета наразі і ставилась. От… І плюс воно ще й дістає далеко не всюди. Київ просто відносно прикордонний, а в глибинні райони нашої території С-400 не долітає. Іскандер – це реально страшна штука, бо вона в них, на жаль, і летить зараз достатньо точно, і повністю охоплює всю нашу територію. Але іскандерів, от скільки вони випускають прямо з конвеєра, всі летять на нас. І випускати швидше вони вже не здатні. А не вистачає ефекта, і тому вони вже намагаються імпровізувати, вони вже намагаються С-400 використовувати як таку от саме балістику для залякування цивільних. Ну, що прямо скажемо, їм вже дуже швидко аукнеться, бо і цих ракет теж не вагон, а вони ж поки що тільки ними прихитряються збивати фламінго та наші дрони. Тому вибирають, що для них важливіше. Кілька вирв на перехрестях в Україні чи додаткова партія дронів, яка пролетить на якийсь черговий НПЗ.
Так, ну і, власне, та ракета, яку я мав на увазі, вона ще й споряджена була шрапнелю, такими металевими якраз кубіками, умовно кажучи, щоб завдавати якомога більшого розльоту. Тобто те, чим вони гатять по житлових кварталах, воно ще й зі шрапнелю.
Вибачте, тут я вас підправлю. Справа в тому, що зенітні ракети якраз заправлені базово шрапнелью, тому що вони не розраховані на точне влучання в дрон чи у фламінго. Вони мають вибухнути влучити в повітрі в радіусі від цілі і саме шрапнельно вразити цю ціль. Це якраз це просто звичайна зенітна ракета, яку використовують не за призначенням.
Все, зрозумів. Дякую, що поправили. Дякую, що поправили. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.